Takže dobrý večer. Dobrý večer všem. Já vás tady dneska všechny vítám na diskuzním kroužku na silné téma, které se jmenuje Evěra. Chtěla bych vás poprosit, abyste v průběhu mého povídání, které by nemělo být dlouhé moc, protože dneska bych ráda se věnovala vašim otázkám, abyste mi už v průběhu toho psali, co vás napadne, jaký máte dotazy, já vás budu trošku provádět a navádět, aby vám navodila to správné téma. Jinak dívám se, že všichni máte zaktivovaný zase psaní pouze, takže využíváte radši psaní, jak mluvené slovo nevadí. Takže nevěra. Rozhodla jsem se toto téma diskuzního kroužku otevřít proto, protože se mnou hlavně chodíte docela často a já občas opakuju i to samé. A tak mě napadlo udělat na to živou diskuzi a to proto, abyste si to mohli, řeknu, využít nebo vyžít v pohodlí domova a ušetříte penízky, čas a dozvíte se hromadu věcí. Takže jdeme na to. Když se potkají dva lidé a jsou zamilovaní, sami víte, že jedno v jakém věku, tak svítí jak hvězdy na nebi. Nevidí, neslyší a jen vnímají krásnou energii ze sebe navzájem. A jsou to takové vibrace lásky a souznění. Cítí se, jak kdyby měli křídla jako dva andělé. Je to krásné období, myslím si, že krásnější nemůže být. Jenže toto období v nějakém rozmezí, řeknu, dvou až šesti měsíců brzy přejde v realitu a začneme si uvědomovat, že nejenom z lásky je člověk živý a že potřebuje k tomu i jíst a někde bydlet a pracovat a zaplatit i ostatní výdaje na život, které k nám přicházejí a začínají první roztrčky a problémy a taková ta souhra toho, kdo co bude mít na starost a to, co bude dělat. A tak, jak už jsem říkala, první krize většinou přichází v průměru kolem toho, řeknu úplně ta hluboká krize v partnerství, přichází mezi tím čtvrtým a pátým rokem. Záleží samozřejmě na tom, mluvili jsme o tom, že vlastně porodem dítěte nebo vstupem dítěte do rodiny žena trošku povyroste a vlastně začne manžela za sebou jakoby vláčet. On pořád žije ještě v té zamilovanosti a v té euforii, když to žena se stane matkou a začne mít starosti a povinnosti a v podstatě manžel přijde utahaný z práce domů a ona čeká, že bude pečovat o ní a on zase čeká, že ona bude pečovat o něj. Ani jedno se neděje. Žena je utahaná z dítěte nebo z dětí, čeká pochvalu, muž zase přijde unavený z práce a čeká péči, na kterou byl zvyklý, než přišly děti. Začíná první krize, žena si začne připadat jako máma a hlavně se i jako máma začne k partnerovi chovat, začne sekírovat, peskovat a je na problém zaděláno, pokud se oba dva včas nezastaví a nezačnou si tyhle věci, řeknu, řešit, co se mi líbí, co se mi nelíbí, o co přicházím, o co přicházíš ty. Přijde někdo, kdo vlastně vám začne zvedat sebevědomí, ať už je to u manžela v práci, anebo u maminky, která je na mateřské, protože dneska i těch příležitostí, když jsme doma, je hromadu, chodíme ven s dítětem do obchodních center, není to jak za nás, že všichni byli od rána do večera v práci, takže i tam je možnost seznámení. Dneska bych chtěla se zabývat hlavně tím, co s touto nevěrou si počít, jak se k tomu postavit. Chtěla bych tohle rozdělit na dvě fáze. Nevěra může být, řeknu, krátkodobý úlet z toho, že nám opravdu něco chybí, že jsme nespokojení, ale může tam být také, řeknu, povahový rys, který tu nevěru, řeknu, už jakoby předpokládá. Já teď budu mluvit ze strany muži, protože u mužů je ta nevěra častější, ale nevyhýbám se i obráceně, kdy vlastně přichází nevěra ze strany ženy. Takže začnu s tou mužskou stránkou. Pokud máte partnera, kterého jste si samozřejmě vždycky sebereme z lásky, nebo vždycky spolu jsme z lásky, a máme partnera, a jak říká, máme děti a hromadu starostí, budujeme si společné hnízdo a krásný pelíšek, a na takové to společné, řeknu, nihňání a lazení už moc času nezbývá, tak se opravdu může stát, že žena je přetažená, začne má manžela křičet, začne ho odstrkovat, nejenom při nějakém pracovní činnosti, ale také z ložnice. A manžel se začne cítit opuštěný a přijde nějaká krásná víla do zaměstnání a vůbec nemusí být ani mladší, ani krásnější. A začne se vašemu manželovi věnovat, zvedne jeho mužské, řeknu, sebevědomí a na nevěru je zaděláno. Samozřejmě vstaví vlastně se potom do roli milenky, což milenky tam mají vždycky těžké, protože většina, řeknu, mužů svým způsobem pořád nese zodpovědnost kvůli své manželce a dětem. Takže pokud to rozhodnutí neudělá manželka, jakože řekne, hele, vem si svých 5 švestek a běž, tak málo který muž udělá tohle rozhodnutí jako první, že odejde z toho domu sám. Většinou muži čekají na takové ohlazení ran, na to, až se situace uklidní, aby si mohli v klidu promyslet, jestli opravdu ta nová partnerka stojí za rozvod a za rozchod, anebo jestli se chcou vrátit ke své původní partnerce a k dětem. Tyhle ty úlety, tomu říkám, bývají jenom chvilkové, většinou bývají jednou a už se neopakují, protože ten manžel nebo partner si uvědomí, že vlastně přichází o hodně, že vlastně svou ženu miluje a vlastně jediné, co mu vadilo, bylo to, že si ho nevšímá a že už vlastně přestala být jeho milenkou, ale že se stala jeho matkou. Samozřejmě i žena v tom období se zastaví, zabrzdí a řekne si, sakra, proč to dělal, copak jsem ošklivá, nebo mám na čele bradavici, pořád jsem snad pěkná ženská, a začne přemýšlet o tom, kde se stala chyba. Je to taková část, kdy oba ti partneři opravdu, i když jsou chvilku nazlobení a mimo sebe, většinou se to ustálí, dá se to vlastně zpátky a vlastně na tom vztahu pak pracují. Horší varianta je, když muž, řeknu, je hodně rozmazlován, řekněme třeba svou mámou, je hodně hýčkaný a je zvyklý neustále na přísun obdivu a energie. Tenhle muž to potom potřebuje jakoby životní drogu a jakmile ta partnerka, řeknu, se začne mít, nebo začnou mít společné potomky, nebo začnou spolu déle žít, začne mít pocit, že mu něco schází. A začne vlastně vyhledávat přítomnost žen, které ho prostě obdivují a milují a on vlastně si posule pořád svoje ego. Může ho to i mrzet, že vlastně občas někam odlítne s nějakou ženou. A teď problém je, jak se k tomu postavit. Nejde o odpuštění, můžeme vždycky zakopneme a můžeme to odpuštění dělat. Ale jde o to si uvědomit, jestli to odpuštění bude mít nějaký význam, jestli se ta situace nebude opakovat. Protože tihle si řeknu muži, kteří mají vysoké sebevědomí, většinou si to sebevědomí potřebují neustále udržovat a ve 100% případech ta nevěra se opakuje. A opakuje se potom tak, řeknu, pravidelně a často, až ta žena si svým způsobem na to zvykne a potom se stává vlastně, řeknu, součástí tohoto problému a začne omezovat sama sebe, svoje vlastní zájmy, svoje sebevědomí potlačí někam úplně dozadu a začne se vinit. Ženy, které ke mně chodí, které, řeknu, se s tímhle potýkají s častou manželskou nevěrou od svého partnera, mají problém opravdu se svým vlastním sebevědomím, ze všechno se viní a čím více začnou vinit, tím víc začnou být neurotické. Co se děje? Samozřejmě dítě především načítá matku do 12 let a i když třeba ty partneři se brání nějakým hádkám před dětmi, začnou vlastně vnímat to, že se něco děje a začnou to vnímat ze strany mámy, jako by začala být nemocná. Dítě to cítí jako nemoc. Vaši nervozitu vůči partnerovi začne vnímat a začne se bát, opravdu se začne bát, že jste nemocná a že vlastně umřete a bude samo a začne se obviňovat. Pokud jsou ty děti, ještě řeknu, ve věku někdy kolem 8-9 let, může tam vzniknout, řeknu, pomlčování, zadrhávání, problémy se školou, nesoustředěnost, poruchy ve stravování a další problémy zdravotní. Nutné, i když jako dva partneři si momentálně nerozumíte, je zdůrazňovat dětem, že máte rádi, že vlastně maminka, tatínek, pořád jim jsou dva lidé, kteří je budou milovat, ale že spolu prostě momentálně nekamarádíte. Tak jak ve školce nebo ve škole vysvětlit, chvilku máš kamarády, chvilku s nimi nemluvíš, tak my teďka s tátou spolu nekamarádíme, ale pořád tě miluji, jsi můj jediný princ nebo jediná princezna. Jak vlastně přijmout tyhle věci? pozor na některé, řeknu, aspekty opakovajících se vlastně nevěr, protože byla se mnou teďka nedávno jedna žena, která mi trošku, řeknu, nahrála do dnešní přednášky a tím, že přišla a řekla, že je silně věřící. Byla tak roztěkaná, měla tik v oku, třásly se jí ruce a viděla jsem, že tam problém s partnerem. Po našem sezení, kdy jsem vysvětlila věci, jak se mají a co s tím dělat, mi říkala, víte, paní Nováčková, já jsem silně věřící člověk a byla jsem u faráře. A říkal jsem mu, že najednou toho partnera cítím jako dítě a vůbec mě nepřitahuje v sexu. Máme 3 děti, zhruba v rozmezí 2 let po sobě. A já jsem strašně, ale strašně unavená a on přijde z práce a místo, aby mě pochválil, tak začne mluvit o svých problémech a o svých starostech. A já si připadám strašně nesvá a on mě už nepřitahuje a spát s ním prostě nemůžu a teď jsem prostě v roli toho, co s tím, protože už jsme spolu neměli sex přes 30 let a čekám, že vlastně budu za to potrestaná, protože jsem byla u pana faráře a on mi řekl, že pokud jsem si vzala partnera a jakoby za svého zákonitého manžela, tak jsem povinna si na jeho úlety zvyknout, na to, co dělá, na jeho ego, že jsem manželka. Docela mě to zarazilo a řekla jsem si v duchu, o čem je partnerství? O tom, že se jeden z těch dvou má stát obětí? A proč by měla zrovna se stát obětí žena? Myslím si, že vlastně veškeré tady ty spolky, protože víte, že já moc církev nemám ráda, snaží se lidi někam vmanipulovat, snaží se jim vytvořit falešné iluze, toho si žena, budeš matkou a budeš trpitelkou. V tom případě potom nejsme lidé, ale stáváme se obětí a většinou, ve většině případů, protože dneska vlastně svoboda a už nežijeme v nějaké, řeknu, společnosti, kdy žena byla materiálně závislá na muži a musela si nechat všechno líbit, tak vlastně, i když je to zvláštní, tak ve většině případů stojí to vlastně, řeknu, společné domácnosti, i když žena se obětuje, odchází muž. Protože ta žena samozřejmě tím, že ji potlačí sebevědomí, tak vlastně ona začne být až, řeknu, zlá, začne mu odsekávat, začne ho vinit, začne se hádat, začne mu vyčítat jeho výlety, úlety, jeho pozdní příchody domů, nebo popřípadě už jeho nějakou milenku, se kterou měla tu čest už se svým způsobem obeznámit. A většinou ten manžel vlastně chvilku tohle snáší a trpí, no a pak odejde z toho vztahu stejně on a práskne dveřmi. Pro tyhle lidi je to potom těžké, protože oni znovu chodí, řeknu, ptát se Boha, co udělali špatně, proč vlastně ten manžel, přestože ta žena mu to trpěla a vlastně byla pokorná, proč ten muž odešel z rodiny, že ona selhala, že vlastně něco udělala špatně, proto on odešel. A většinou tihle lidé si i sáhnou na život. Toto je strašně špatně. To, že se ta žena nechá týrat, že jak jsem říkala v minulých předešlých dílech, že třeba i pro svého manžela pere, vaří, ale on tráví víkendy s jinou ženou, to je takové to ponižování, které nemá konce. Potom tam bývá i fáze toho, zažila jsem, kdy ten muž začne být i agresivní a začne tou agresivitou tím, že doma nespokojný a musí tam být kvůli dětem, začne své děti osošovat, týrat a bít. Samozřejmě bije i potom svou ženu. Jsou hranice, za které by člověk neměl jít. Měl by si uvědomit, že svobodná bytost a že vztah s partnerem by mu v každém případě měl něco přinést. Měl by mu přinést naplnění, porozumění, lásku. Samozřejmě, že druh lásky ve vztahu se mění. Jiný vztah máte, když jste spolu 5 let a jiný vztah máte, když jste spolu 20 let a stáváte se spíš přáteli nebo kamarády. Ale nikdy by tam nemělo být takové to přehlížení, takové to ponižování, protože potom mě chodí klientky nebo i klienti kolem 60 let, jsou úplně bezradní a řeknou, já mám už velké děti, je mi 60 let, partner už třeba tu není, nebo odešel, nebo žijeme spolu, ale nejsme pár a já bych tak toužila po někom, kdo mě bude mít rád a konečně naplnila tu svou lásku, protože hledám jí celý život. Ne, že bychom nemohli potkat svou životní lásku v 60 letech. Ano, můžeme. Ale uvědomte si, že už každý má mít své rodiny, svoje návyky, zvyky. A jeden z nás vždycky je dominantnější a začne tou dominanci vlastně ovládat toho druhého člověka. A je dobré se zamyslet, jestli jsme schopni tohle zvládnout, jestli v podstatě jsme schopni propojit rodiny, protože čím jsme starší, jak říkám, tím jsou vazby a svazky dvou partnerů těžší. Protože každý z nás, protože já jsem ve věku taky řeknu tady skoro 60 let, tak každý z nás má už svoje návyky a nechce si způsobit další bolest. Ale to, co si představuje, tu čistou lásku toho, že ho bude někdo milovat a obdivovat, to už tam být nemůže. Ten svazek potom v tomhle věku už je o ničem jiným. Samozřejmě dělá nám dobře, když nám někdo vyzná lásku a řekne, že jsme pořád sexy a že se mu líbíme a že je mu s námi dobře. To ano. Ale už tam nemůže být takové to absolutní sdílení a tvoření toho nového domova a pelíšku. Už každý má svoje. Takže potom je to jenom o dohodě toho, co si každý od toho vztahu slibuje a očekává a doporučuji si o tom promluvit zavčas, tak aby nedošlo k nějakým konfliktům a aby jsme se zbytečně netrápili. Dneska za mnou ještě ke všemu byla jedna žena, s kterou jsem řešila, byla velice akční a podnikavá a ptala se mě, no víte, já jsem měla prvního manžela tyrana, alkoholika, agresivního, tak jsem ráda, že jsme se rozvedli, protože dělal mi peklo ještě dalších, řeknu, 5 let. Pak jsem měla druhého partnera, to byl ale takovej moulík, který v podstatě pořád se mu za sebou vláčela, ona mě pořád koukala jak na svatý obrázek. Mně se to ze začátku strašně líbilo, já jsem to byla tím jako potěšena, protože to byla úplně jiný vztah než s mým prvním manželem. Ale pak mi to začalo vadit, že je neaktivní, neakční, já ráda jezdím na hory, lyžovat, jsem sportovně založená, on byl pecival, chtěl být doma. Začali jsme si nerozumět, takže odešla jsem od tohohle partnera. A čeká mi ještě někdo, nějaký normální chlap, a průvodce jí na to se ptal, co máš pod pojmem normální chlap. Otázka zní, potřebuješ vůbec ty někoho, potřebuješ vůbec, řeknu, manžela? Protože říká, v tvém případě by bylo lepší, kdybys měla kamaráda. Jezděte spolu na hory, choďte spolu na kafe, ale neber si ho domů, protože jakmile si ho vezmeš domů, tak buď toho převálcuješ svou dominancí, protože si 70% je v tobě muže a 30% jenom ženy, takže buď ho převálcuješ svou dominancí, takže ten muž se za chvilku začne cítit nervózní a ty mu začneš ubližovat s jinými muži a tím pádem vlastně tím, že vážeš jeho duši a nejseš k němu čestná, budeš za to potrestaná, protože v dalším páru ti přijde muž zase tyran. A tak se ti to bude střídat. Jednou moulík, jednou tyran, jednou moulík, jednou tyran. Říká, zamysli se nad tím, co vlastně od partnerství chceš. Nemáš na to, abys měla muže, aby ses o něho starala. Jsi akční, jsi pořád někde pryč. Takže přijmi přátelství muže, jezdi s ním nahory. A ona mi na to říká, no jo, ale já bych těch chlapů potřebovala víc. Jedním jezdit nahory, protože ti, co jsou sportovní, ty zase nejsou založený jako historii a divadlem, protože měla ráda historii a divadlo. A průvodce říká, a proč bys těch přátel neměla mít víc? Ale nemůžeš čekat jedinečnou lásku a obdiv a způsobem nic za to nedávat, jenom prostě brát. Takže zamysli se nad tím, co vlastně od vztahu chceš. Chceš o někoho pečovat, starat se, chceš, aby s tebou každý den snídal, ale to není jenom o krásné noci a o snídaní, je to o tom mu prát, sdílet i to, že ho něco bolí, pečovat o něj, když je nemocný, a to nedokážeš. Pak vznikají zbytečně hádky a konflikty a proto ty jdeš externému do externému. Říká, najdi si kamaráda nebo kamarády, ze kterým strav čas dne, čas času, ale zbytek si nech pro sebe, protože nejsi přizpůsobivá a nepřizpůsobíš se. Takže jde i o typy povah toho, kdo jsme a kam jdem. Někdo potřebuje se pořád držet s někým za ruku a ptát se, a co mám dělat a myslí, že tohle bude v pořádku a potřebuje sdílet. Ale jsou typy lidí, kteří jsou samostatní a akční a ti pořád rostou někam dál a víš, samozřejmě jsou jak rozjeté lokomotivy a otázka je, kdy přijde nějaký zdravotní problém. ale tohohle akčního člověka my nezměníme a v podstatě být vedle něj je svým způsobem utrpení pro oba dva lidi, protože akční člověk má pořád pocit, že s vámi strádá, že mu nestačíte a ten druhý člověk zase má pocit, že něco ztrácí, že mu něco chybí, že není dostatečně opečován. Takže je důležité i při té nevěře se zamyslet, co jsme za typ člověka, jestli potřebujeme mít klid a zázemí a sdílet všechno, co máme jít nakupovat, co spolu budeme budovat, anebo jsme víc samostatnější, akční, všechno si vyřešíme, uděláme, vyřídíme. Pak je otázka toho, nač toho partnera vlastně vůbec potřebujeme. Tak. Já si myslím, že bych mohla pomalinku dát prostor pro vaše otázky, jestli nějaké jsou, protože já vždycky hodně mluvím. Byla bych ráda, kdybyste se mě i zeptali na to, co děti mají si kde hrát. Ještě teda řeknu něco k dětem. Samozřejmě, pokud máme malé děti, je tohle rozhodování velice těžké a nezřídka se mi stává i to, že přijde žena a řekne, mám s manželem dítě a chci si pořídit druhé, ale já bych nejradši od něho odešla. Mě to docela vždycky jakoby šokuje, říkám, no dobře, tak proč si jdete s manželem pořizovat další dítě, když víte, že vždycky od něho potřebujete, nebo že toužíte od něho odejít. Tak si to nechte do dalšího vztahu. Vlastně dáváte i jim prostor začít nový vztah s novou partnerkou, protože udělat si, řeknu, 3-5 dětí je sice krásné, ale víte, že doba je složitá a aby děti byly šťastné, musíme jim zaplatit vzdělání, což dneska bude, anebo do budoucna bude stát hromadu peněz, takže s těmi dětmi tak trošku jako s rozvahou. Pokud nám nesedí partnerství, tak určitě bych si nepořizovala další dítě. Měla jsem jednu, řeknu, klientku, která už při prvním dítěti s partnerem měla problém v tom, že mu porodil syna a on odjakživa chtěl mít dívku. A v podstatě ty konflikty začaly hned po tom porodu, protože on pořád toužil po holčičce a ona mu porodila chlapečka. Nicméně za rok a půl by se narodilo další děťátko a znovu chlapeček. A hádky se začaly stupňovat a protože se začaly hádat, manžel si našel partnerku. Zvláštní je, že jeho nová, řeknu, přítelkyně měla také chlapečka. A když už to vypadalo, že už půjdou opravdu od sebe, ty hádky se stupňovalo, tak ona přišla s nápadem, pořídím si s ním třetí dítě, ono se to urovná. Pořídili si třetí dítě a ono se to urovnalo tím, že on praskl s dveřmi a odešel pryč. Svým způsobem to bylo pro ní vysvobození, protože on pak šikanoval ty svoje dva starší syny, došlo tam i k fyzickým atakům, takže ty děti si myslím skoro už dospívající si svým způsobem oddechly a ona měla, řeknu, potom později s partnerem dítě, s novým partnerem a měla holčičku. Takže vždycky tam je i možná něco o té karmě a o tom uspořádání těch partnerů, ale chci jenom říct, že dalším dítětem vztah neposílíte, vlastně tím ho úplně pohřbíte. Takže napřed doporučuji srovnat mezi vámi, jestli má význam pokračovat v svém vztahu nebo ne, a pak se teprve rozhodovat, že si pořídíte další dítě. Protože, jak jsem říkala, vždycky musí být dualita. Pokud se náhodou rozhodnete, že ten vztah je nefunkční, že se hádáte, že děti jsou z toho neurotické, protože samozřejmě rosteme, můžete rost tím, že porodíte, zvláště žena, o které jsem mluvila, že přišla ta věřící s těmi třemi dětmi, tak ona tím, že měla za sebou, tak třikrát povyrostla, když to jim partner zůstal někde vzadu. Takže i když povyrostete, nebo může povyrost i partner a vlastně dospíváme pořád, to není jenom, že z 18 letech jsme dospělí lidé, pořád zrajeme, já vždycky říkám, jak víno, ale musíme si uvědomit, jestli to partnerství nás svým způsobem naplňuje, jestli to přináší nejenom nám něco, ale i těm dětem, protože denodenně na sebe špatně se koukat a být k sobě nevraživý a odměření, ty děti to stejně vycítí, jsou z toho pak nervózní, ve škole nesoustředí, stávají se obětí šikany. Pokud se rozhodnete, že ten vztah je nefunkční, je zbytečné si lhát a napravit to nejde, protože každý z vás má jiné potřeby a jiná přání a už jste to řešili několikrát a doporučuji to mezi sebou řešit důkladně, co od vztahu čekám dál s tebou já, co ode mě čekáš ty. Vemte si papír, tušku, napište si klady vašeho vztahu, zápory vašeho, ale stávat se odmětný kvůli dětem, to nedělejte, protože ty děti to stejně ví, stejně to cítí, jste jak dva nepřátelé na jednom bitevním poli, vytváříte akorát nesoulad, vytváříte dětem neurózu, obráceně se mi stává, že když partneři na chvilku od sebe odejdou, každý si zkusí žít ve vztahu jim s někým jiným, stává se, že i se k sobě vrátí, protože pokud nechají ty děti harmonicky vyrůstat v jednom i ve druhém vztahu, tak vlastně najdou znovu cestu k sobě a začnou spolu víc komunikovat, začnou se stávat spíš přáteli, což je fajn vůči dětem. Ale když to tu nevěru nebo to jen jich nesoulad nechají vyhrotit úplně na maximum, tak se pak stává to, že by si půlili nejenom majetky, ale i děti. Na závěr bych chtěla říct, ještě jedno, co na to říkají průvodci světla na nevěru. Takže průvodci světla na nevěru říkají jednu věc. Jste lidé, rostete a poznáváte. A podstatou života je být šťastný, protože když jsi světlo, tak posíláš světlo dál. Pokud se obětuješ, ztrácíš svoje světlo, nikomu tím nepomůžeš a vyměníš jenom svůj život za někdy. A pokud by to takhle fungovalo, bydleli bychom ještě v jeskyních. Takže mějte se rádi, buďte na sebe hodní, tolerantní, mějte se rádi, ale nenechte si ubližovat, nenechte se ponižovat a hlavně nestávejte se obětní. Jak říká průvodce, si světlo, si osobnost, tak si to uvědom a buď šťastný. Posíláš tím světlo dál. Takže to je všechno na závěr. Děkuji vám za pozornost. A uvidíme se ve středu v 19 hodin. Vaše Annie.